Tere hommikust, hea Kuku raadio kuulaja! Mina olen Mari Roonema Avatud Eesti fondist ja tänane saade on salvestatud eile Rahvusraamatukogus, kus toimus Venema teemaline arutelu ja 2015. Aastal Moskvas brutaalselt mõrvatud Vene demokraadist Boris Nemtsovist rääkiva raamatu esitlus, mille korraldajateks olid Tartu Ülikoolist, Uppsala Ülikoolist ja Genti Ülikoolist koosnev konsortsium, Eesti diplomaatide kool ja Avatud Eesti fond. Räägime siis politoloog Viljar Veebeliga, kes modereeris Eesti diplomaatide koolis toimunud vestlusringi ja raamatu tutvustust, mis rääkis Boris Nemtsovist ja tema ühiskondlikust poliitilisest pärandist ning on siis hiljuti välja tulnud ka Tartu Ülikooli Johan Skytte Poliitika Instituudi külalisprofessori Andrei Makaritševi kaastoimetamisel. Viljar, sellest pooleteist tunnisest vestlusringist, mis on see, mille sina enda jaoks sealt kaasa võtad või see põhiline küsimus, millele sina lootsid sealt vastust saada?
Jah, kui ma valmistasin küsimusi panelistidele ette, kes olid kõik ometigi väga erinevad inimesed, Marina Kaljurand, Hansa Sluik, Andrei Makaritšev ja Aleksandra Jatsuk, kes oli raamatu kaastoimetaja, siis ma mõtlesin, et millised küll võiksid olla need ühendavad teemad, aga huvitav oli just see, et tegelikult need ühendavad teemad tulid kõik jutuses varem üles, kui ma jõudsingi neid uue küsimusena püstitada. Ehk siis nii-öelda kõik meile üks olulisemaid küsimused, mis siis meie roll on Venema arengute suunamisel ja demokratiseerimisel, kas see üldse on meie roll, kas Venema aksepteerib seda, et me väljaspoolt üritame mõjutada, kas meil on selles osas mingisugune moraalne õigustus või on neil hoopis õigustus, et nad sekkuvad siis ka meie sisepoliitikasse, kui meie just oleme sekkunud nende sisepoliitikasse. Siis teiseks küsimus, et miks see kõik ikkagi nii on läinud, ehk siis, et Putin on valimised suure eduga võitnud ja tunneb ennast täna kindlamalt kui kunagi varem ja ka autoritaarsed režiimid ka mujal ei näita nõrkemise märke, ehk siis teatud ühiskondlikud mustrid toodavad selliseid valitsemismustreid ja jääb siis küsida, et kas siis soov seda valitsejat muuta üldse oleks lahendus või tegelikult on see ikkagi ühiskonnast välja kasvav nähtus. Ja kolmas pool oli tähtsus Eesti ühiskonna jaoks, et kuidas me opositsiooni peaksime ka suhtuma, kuidas tuleks konstruktiivselt opositsiooni näha, kuidas seda tuleks elus hoida, et mingis mõttes paraku mineviku tõttu on meil ka teatud nõukogude pärandid, kus opositsiooni ei suhtutud just kõige tervislikumalt ja nii hulluks ei läinud, õnneks kui Venemaal, aga teatud nägemused selles, et opositsionäär on just kui valitseja riigi ja ühiskonna ja kodanike vastu, et need mõtted nõuavad ka endal aegalt ülekordamist ja selgelt mõtlemist, et opositsionäär on ikkagi selleks, et ühiskonda veelgi paremaks teha.
Hans Arsluik meenutas ühte südamliku kohtumist 2 aastat tagasi Käsmus, siis Avatud Eesti fondi korraldatud Venema häälte sarja arutelul Boris Nemtsovi tütre Žanna Nemtsovaga, kes ise on ka ajakirjanik ning nüüd oma isa nimelise Vabaduse fondi asutaja eestvedaja. Ja Luik meenutas, kuidas ta oli küsinud, keda näeb Žanna oma isa järglasena või ütleme ligi lähedaseltki võrdse järeltulijana Venemaa opositsionääride seast ning Žanna ei osanud sellele kahjuks vastata. Mis on need Vene opositsiooni põhilised probleemid, miks ikkagi ei suudata oma vahel ka tänasel päeval koostööd teha?
Jah, see oli ka kindlasti üks sellised kesksed küsimused, kas opositsioon tegi siis midagi valesti, siis kui umbes 2005 hakkas liberalism Venemaal kokku kuivama ja Putini valitsemismeetodid domineerima või oli see siiski režiimi teatud revanš, mida võeti. Ja pärast seda on ka see sama küsimus, et kes siis võiksid olla need, keda lääs võiks toetada ja tavapäraselt siis see lõpeb väga lühikese vastusega, et kui te ütlete ühe nime, siis 2 kuu pärast on see inimene Venemaal väga kõva pressi alla pandud, ehk et parem ärge öelge seda nime või siis, et see inimene ei peaks olema Venemaal, noh, ma tõin välja ka Aleksander Hertseni teema siin, mis siis oligi see, et miks Hertsen sai reforme Venemaal suunata ja mõjutada aastakümned oligi see, et asus turvaliselt väljaspool Venemaad, et need muutjad, kes olid Venemaal, siis kas siis füüsilise vägivalla või väimise vägivalla või rahalise vägivalla abil tavaliselt sunniti rutema alluma, et selles mõttes võib öelda, et Vene opositsioonil on teatud mõttes see valik, et kas sa elad säravat märtrelu kodumaal ja lähed veel enne kuldset keskiga mulda või sa oled välismaal ja sa tajud alati oma abitust, et sa tead nii palju, kuidas teha, aga su käed ei ulata sinna, kus on vaja koha peal teha. Et sa, ja noh, siis sul jääb selline tunne, just kui sa ei oleks täisväärtuslikult panustanud. Aga ega meil ei ole Venema muutmisel häid opositsionäär ette näidata, et üldiselt see muutuste režiim on alati välja kasvanud teatus mõttes ootamatult, ehk siis ei saa öelda, et kui me võtame kas või Jeltsini või Putini ilmumise areenile, et siis oleks olnud midagi, mida oleks 10 aastat ette nähtud, et ikkagi uus juht või uute ideede tooja, uue revolutsiooni tooja Venema puhul pigem on läänemaailma jaoks mõneti üllatuslik ja tavaliselt on see põhjus selles, et me suhtleme ikkagi paraku ka täna Venema, aga piisavalt vähe, et me neid kihte Venema sees ei tunneta ja ei taju ja noh, siit võib-olla ka üks nõuanne võiks olla, et kui me tahame mõista, mida on mõtet teha ja keda on mõtet toetada, siis ikkagi on vaja, et need, kes selle üle mõtlevad, omaksid seda informatsiooni, et kindlasti Eesti Vabariigis on ka olemas teatud ameteid, kellel on see informatsioon, aga teadlased need pahadihti ei ole.
Oleme reklaamipausilt tagasi. Mina olen Mari Roonema avatud Eesti fondist ja vestluspartneriks on täna politoloog Viljar Veebel.
Mida meie saame veel teha niimoodi kodaniku ühiskondlikust vaatepunktist vaadates, et siiski aidata Venemaad sellel demokratiseerumise raskel teel, et Marina Karjuland tõi kohe välja, et võiksime pakkuda neile selliseid lihtsustatud õppimisvõimalusi siin, kõik võimalike haridus- kultuurivahetusprogramme, võimalust siin elada, et see mentaliteedi muutus on siis nagu iseenesest klebib ennast külge. Kas on veel midagi, mida me saaks efektiivselt teha?
Jah, neid Venema noori võiks ja tuua. Muidugi tuleb arvestada, et nii Venema kui Valgevene puhul väljasõidu viisasid ja vaenuliku läände sissesõidu viisasid väljastatakse ant nii kui 2 kontorit on omavahel kokku leppinud, et see inimene tohib sõita, et liiga vabameelsed inimesed ei saa seda võimalust tihti, et kui me oleme vaadanud ka neid tudengeid, kes tulevad, aga mis ei tähenda, et ei peaks. Teine pool, mis võib toimida paremini, ehk siis kus on ka siis kontakt nendega, kes ei ole võib-olla režiimimeelsed, et tuleb saata meie inimesi sinna ja mis ma ka saan oma kogemust öelda, et tuleb saata inimesi rohkem ja vähem intensiivse sõnumiga. Täna on meie inimeste võimekus midagi mõjutada selle tõttu vähen, et see pakk, mis kaasandaks on nii intensiivne, et teise poole eriteenistused võtavad selle inimese kohe pihtide vahele, et need inimese on ka nii vähe, siis on võimalik neid võtta pihtide vahele. Et ütleme nii, et tuleks saata 10 korda rohkem ja rahulikuma sõnumiga, et selle asemel, et seda masinavärki umbeajada, mis tegelikult annab ka Vene poolel täna tihti lugu õigustust meie inimesi blokeerida, ongi see, et nad lähevadki sinna väga ühiskonda muutva sõnumiga. Ehk siis mina alustaksin sellega tõttu ka teist otsast, et lihtsalt teha rohkem visiitega sinna, sest visiitide käigus sinna on võimalik kohata neid inimesi, keda sealt isegi välja ei lasta.
Pöördudes veel korra tagasi selle juurde, mida ütles endine suursaadik ja välisminister Marina Kaljurand, siis tema väitel inimeste vahelised suhted eestlaste ja venelaste vahel pole kunagi nii head olnud, kui praegu küll aga oponeeris sellele Hans H. Luik. Ja sina tõid veel lisaks üsna mitmeid konkreetseid näiteid akadeemilisest maailmast, et võtaks korra selle meedia ja akadeemilise maailma osas räägi veel kokku.
Ja see küsimus oli ka seotud sellega, et kas venemaalased tohivad ja tahavad täna siis Euroopa Liitu ja NATO kuuluvate riikide kodanikega suhelda. Ja mis see kokkuvõttev osa pigem oligi, et ei ole otsest hirmu. Venema ei ole selles mõttes totalitaarne riik, kus riik ikkagi kontrolliks iga e-maili või inimese iga postitust kusagil. Küll on aga kartus, et kui sa seda teed, siis see tekitab sulle nii-öelda halva peegelduse, ehk siis kui sa tahad saada riigilt ressursse või tahad säilitada oma töökohta, et siis on olemas põhjus, et sa ei ole päris usaldusväärne inimene, ei ole nii-öelda oma inimene. Ja noh, minu näide oli see, et me oleme proovinud teha ka ühispublikatsioone ja uuringuid Peterburi ülikooli teadlastega ja viimasel ajal üha rohkem on nad öelda, et nad põhimõtteliselt ei tahaks ennast autorite hulka sellepärast, et see neile mitte midagi nende süsteemis ei anna või siis annab negatiivset ehk, et kui nähaks, et nad publitseerivad koos nende riikide teadlastega, kes siis nii-öelda ohustavad Venemaad ja on kehtestanud sanktsioonid, et siis see justkui näitab, et ka nemad võivad olla mõjutatud või ei ole usaldusväärsed. Ja Andres Luik tõi meedia poole pealt välja ka siis soovi ka testida või kuulda, kuidas siis meedia manipuleerimine võiks käia ja nii-öelda uurida, et kuidas millised on siis ka tema puhul siis samuti Peterburi ülikoolis need praktikad ja viisid selle uurimiseks ja alguses siis ta väitsed, nagu see uuringu kokkuleppe oli juba peaaegu olemas, aga siis kui saadi aru, kuhu see uuring sihib, et siis jooksid kõik laiali. Ehk et täna me olemegi selles mõttes nii teaduses kui omavahelises suhetes jõudnud sinna, kus kummalgil poolel on oma paraleeluniversumid või paradigmat, meie avaldame oma teadust oma ajakirjades ja venelased avaldavad oma ajakirjades, nemad ei huvitu tihtilugu meie ajakirjades avaldamisest, sest neil pole seda vaja, see on vale formaat, ja meie ka ei huvitu nende ajakirjades avaldamisest, sest seal saab avaldada teatud tüüpi artikleid, mida jälle läänesüsteemist pole tarvidust. Aga tulemuseks on loomulikult see, et me ei mõista üksteist, me ei suhtle üksteisega ja me tegelikult magame probleemid maha, magame ka muutmise võimalused maha, et jällegi oleks tegelikult Balti riikidel või siis Läänemere äärsetel riikidel laiemalt see hea šans, et meil võiks olla selliseid projekte rohkem, kus ikkagi kahelt poolt tulevad inimesed kokku ja loevad kas või üksteise ideid, valmiskirjutatud uuringuid, nägemusi ja saavad aru, mis teise poole peas üleüldse toimub. Et ma ise iga nädal vaatan ka Vene meediat just selle pärast, et näha, millega on täidetud Vene meedia tarbija pea hommikust õhtuni, et kas need on sarnased mõtted, sarnased väärtused kui meil või on need hoopis teissugused, mida meie ei oskagi mõelda või ei oskagi tähelepanu pöörata nendele.
No kas meie oleme nüüd oma võimalused mõjutada lõplikult möödalastud, et see selge on see, et kui Vladimir Putinil tervist jagub, siis järgmiseks 6 aastaks on ta kindlasti Venemaad juhtimas, aga mis sealt edasi ja viita veel, mida erinevad panelistid siis selle tuleviku kohta arvasid?
Jah, enne presidendivalimise Venemaal oli justkui selline nägemus, et Putin soovib konstitutsiooni varasemat mõtet järgida ikkagi selles mõttes, et ta ei taha elu lõpuni president olla. Samas nüüd, kus neid muudatusi on juba tehtud, vaadates, et tegemist on ikkagi suhteliselt heas tervises ja toonuses mehega, kes on Donald Trumpist 10 aastat noorem ja võib väga vabalt ka tegelikult 15 aastat või rohkem võimul olla, kellel on ka kaasa tegijaid maailma mõistes Hiina peasekretäri näitel ja võib-olla ka ühel päeval Orbani näitel, et selles mõttes minule tundus küll, et Putin on hakanud üha rohkem mõtlema selle peale, et tegelikuses tal ei ole vaja 6 aasta pärast mingit otsust teha, et ära minna, sest pole võimalik minna. Et üha selgemaks on muutunud see, et kui ta ära läheb, siis see kataklüsm nii-öelda hakkab veel enne, kui ta läheb, et nii-öelda, kui on teada, et muutus tuleb, siis üritatakse veel enne positsioone sisse võtta, et parem on nii-öelda mitte seda muutust ette manada. Ehk siis tulles hakkas küsimuse alguse juurde, et selle magas tõesti lääs nähtavasti maha, et Putin võib-olla ei kavatsegi minna. Nüüd kui tal on kontroll olemas, ei ole tal ka vaja lääne reeglite järgi mängida, sest ta ei kavatsegi mingit heaks kiitu saada. Ja meie oleme siis sellest nii-öelda demokratiseerumis ja normatiivse võimu mudelis jäänud reageerivaks pooles, kes siis peaks mingit lahendust leidma. Aga ma ütleks, et mäng otseselt kaotud on, mõtlen, et me praegu lihtsalt jäime hiljaks, magasime momenti maha, aga vastu pidi, mäng ei ole kaotud, nüüd tuleb rohkem pingutada. Meie kasuks räägivad rohkemad ressursid, oma ideedest teatud mõttes kindel olek ja tegelikult Venema varem või hiljem vajab rahvusvahelisi partnereid, Venema varem või hiljem vajab ka kellegagi suhelda rahvusvahelisel areenil, et ka noh, küll need šansse veel tuleb, näiteks järgmise majanduskriisi ajal võib-olla Venema on väga avatud läänele jälle kord.
Aitäh, Viljar Veevel, et sa siiski positiivsel loodil lõpetad.
Kellel on huvi, siis arutelu salvestust saab järele vaadata ka ERR-i veebilehel. Meie teiega kohtume aga uuel nädalal ja siis juba hoopis uuel teemal.